Вітаю всіх. Сьогодні неділя, 26 жовтня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Друга за добу атака масова на дронова на столицю. Уже чули в новинах про 3 загиблих і майже 30 постраждалих, влучання рашистів у житлову забудову. Про це почнемо, звісно, з цього почнемо розмову. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі, слава Україні!
Вітаю вас, героям слава!
Отож, чергова неспокійна ніч у Києві. Російські дрони прилітають по житловій забудові. Я так розумію, що зараз питання, точніше задача росіян, максимально тероризувати мешканців великих міст. І хоч їхні представники розказують, що не гатять по житловій чи там цивільній інфраструктурі, в реальності вони хочуть, щоб запанікувало українське населення. Чи ви так само це бачите?
Ну, тут по-іншому важко це якось прокоментувати, тому що вважати, що ці атаки йдуть виключно на якісь енергетичні об'єкти, чи тим більше військові об'єкти, ну, навряд чи це хтось притомний в це може повірити. Це виключно атака на цивільне населення для того, щоб, як ви кажете, спонукати якісь незадоволення, чи якісь панічні настрої, чи щоб люди почали тиснути на владу, що давайте хоч якось там закінчувати цю війну, бо такі вислови вже інколи ми починаємо чути, що втомилися, що давайте хоч якось закінчимо. Ну, це саме те, чого домагаються росіяни такими атаками. Тобто примусити нас, щоб ми почали капітулювати, щоб були настрої на капітуляцію, і таким чином такі настрої почали тиснути на владу, яка приймає рішення. Ну, нічого росіян не вдасться, це невелика кількість людей. Так вважаю, всі чудово розуміють, хто винен в цьому війні, і всі чудово розуміють, що нам треба продовжувати тримати, робити опір і не давати росіянам досягнути їхніх цілей, бо в них не дуже добра ситуація і в економіці, і в військових справах. Можна вважати, що вони захлинаються в цих наступальних діях, що незабаром вже таких можливостей атакувати на лінії фронту і по цивільних містах у них буде менше і менше. Тобто вони, як то кажуть, останні три рішучі.
Вони теж не вічні.
Вони не вічні в цьому сенсі.
Добре, власне, про механізовані накати. Про них написав напередодні Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив». Я регулярно його цитую, тому що він дуже детально описує, що відбувається на певних ділянках лінії фронту. Так от, на Добропільському напрямку принаймні 5 разів здійснили такі ескапади, як він пише, задіявши уже і бойові броньовані машини, плюс 2 танка, один з яких гарантовано знищений. Ну і ще цікаві деталі, що, як він пише, росіяни трохи дали в штангу і не врахували, що на вулиці вже далеко не літо, а осінь. Напередодні бачили фотографії, де принаймні одна з російських бронегруп, там 6 одиниць броні, просто загрузили. І їх уже знищували дронами і артилерією вже стоячих. По суті, поновлення використання бронетехніки, що ви за цим бачите?
Ну, це поновлення, тому що вони намагаються прорвати лінію фронту для того, щоб контролювати повністю. Ну, вийти на прорвати лінію фронту, суттєво просунутись і таким чином контролювати всю Донецьку. То, ну, те, що хоче Путін, те, що він розповідає в розмовах по телефону, чи не менше з Трампом, про те, що вони хотіли би, щоб ми там звільнили частину території, а вони нам на Донбасі вони нам теж щось передали би там на південному напрямку. Тобто вони контролюють 78% Донбасу, хочуть ще 22% захопити, щоб ми звільнили, або хочуть їх захопити, щоб це були аргументи на розмову на перемовинах з Сполученими Штатами. ну, іншого тут пояснення знайти важко. І для того, щоб це зробити, малими піхотними групами чи просочуванням, ну, це зробити практично неможливо. Просування може бути при такій тактиці ведення боїв, але суттєвого просування мали групи не можуть зробити. А от суттєве просування – це механізовані удари для того, щоб можна було прорвати лінію фронту на відстані 6-8 кілометрів по фронту і просунутися на десь 15 кілометрів, там спробувати закріпити, вирівняти лінію фронту, щоб не було ударів з флангів, але, ну і так далі. Тобто все це прописано в бойових статутах. Все прописано в підручниках, в книжках про те, як, ну, як треба вести бойові дії на полі. Тобто там це, ну, суттєво не змінилося логіка цих дій, ну, за останні там навіть сотні років. Змінилися засоби, яким досягається така сама мета. Тобто захоплення панівних висот, ну і так далі. Все це ми чудово знаємо, можна навіть це не повторювати. І тут треба так, треба техніка. Важка техніка, в тому числі легка техніка, вони використовують мотоцикли, багі. Бо, ну, багато хто з нас бачив відео, де вони намагаються атакувати на мотоциклах, і можна помітити, що це люди вже підготовлені, вони не просто там по дорозі їдуть, вони маневрують, вони такими синусоїдами їздять, щоб, ну, важче було в них влучити. Тому от важка техніка, так, це намагання суттєво просунутися, прорвати лінію фронту. Ну, те, що вже осінь і ґрунт стає м'який, ну, очевидь, ну, дивно, що вони цього не врахували. Це рівень молодших командирів і командирів середньої ланки, які мали би, ну, тактично вже планувати цю операцію, там стратегічно дається їм завдання, там, ну, як завжди це буває, а тактично вже це доробляють безпосередньо командири на містах. Якщо він не бачить, що м'який ґрунт, ну, це дуже дивно. І посилають людей, які зав'язли, і, очевидно, вони будуть знищені. Ну, хай далі так роблять. Нам це тільки на плюс.
Чому не тільки можуть... плюсики у деяких підрозділів, які знищують цю техніку і, відповідно, отримують ті самі Е-бали.
Е-бали, так. Ми можемо розглядати, чому малі групи, чому треба важка техніка. Тут дуже просте пояснення, чому мала група не може суттєво просунутися. Якщо є там хвилинка, можна на цьому зупинитися.
Так, будь ласка.
Дивіться, мали піхотні групи, диверсійні групи, чи просто мали штурмові групи, ну тут дуже, і чому потрібна важка техніка? Тут таке просте пояснення, воно настільки на поверхні лежить, що інколи буває непомітно те, що очевидно. Ну, скільки може собою звичайна піхотинець взяти набоїв? Ну, от боєкомплект для автомата Калашникова – це 300 патронів, тобто 10 рожків. Ну, БК. Ну, може взяти 2 БК, ну, 3 БК. Ну, він візьме з собою 10 БК. Ну, він просунувся, просочився, він закріпився, як кажуть. От мечем закріпився, там тримає позицію, з чим він закріпився? Він іде пішки, він же не тягне за собою цинк, чи там мішок, чи тележку з набоєм. Він закріпився, в нього 300 патронів. Рожок вилітає, якщо поставити автоматичну стрільбу з автомата за 3 секунди. 3 секунди натиснув на автоматичну стрільбу, і рожок все, порожнє. Ну, БК не вистачає, там вистачає, ну, на півгодини, на годину бою. Ну, на 2-3 години бою він як верблюд приніс з собою, обвісився цими набоями. Там ще гранат на себе, не кажучи про бронежилет, про все, що має бути. Ну, яким чином він просочився? Скільки він там може триматися? З чим він буде воювати? А підвозити йому немає в який спосіб, бо він просочився на півкілометра. І як? Хто-то буде приходити йому привозити, як то пісня «Вілерман» прийде, да, там? Цукор, чай, ром нам привезе. Ні, в нього закінчилося, він приречений. А важка техніка, на ній можна підвозити, одразу їхати, не тільки вести людей, там бойова машина піхоти, чи бронетранспортер, чи танк, там можна вести цинки, ящики з тими самими набоями, з тими самими гранатами, тобто підживлювати таким чином. І позаду йде тоді за механізованими групами, позаду йде, ну, тилові служби, які забезпечують всім необхідним. Просочився, просто піхотинець просочився, притащив з собою там 300-600 патронів і засів, і, ну, і постріляв, і все. І далі І, ну, ми розуміємо, далі ми просуватися, далі просунутися він не може, тому що нема чим воювати. Ну, це дуже прості, очевидні речі, але ну, ми якось чомусь вважаємо, що він просунувся, піхотинець закріпився, там тримає. Що він, чим він тримає? Камнями кидається? Ну, тут таке. Тому, да, от використовується техніка, в тому числі навіть легка техніка. На мотоциклі можна, ну, хоча б там пару цинків з патронами привезти, з набоями.
Да, це якраз зрозуміла логіка, але крім набоїв треба ще, напевно, вода, напевно, якась їжа.
Я кажу, так, це очевидно, вода, їжа, і, ну, все, ну, вода, їжа хоча б, ну, сухпайок може він з собою взяти, ну, скільки він з собою візьме? Ну, один, ну, два, ну, десять, ну, тобто, ну, такі речі. Чому важка? Тому важка техніка. Важка техніка, вона ще як використовується як транспорт для того, щоб все перевозити, не тільки для того, щоб робити якісь, ну, прориви. Це просто тележка з провіантами, з набоями. Ну, в тому,
ну так, їх ще таксі називають іноді, бронетехніку, яка доставляє щось, це таке фронтове таксі.
Особливо там такі речі, як МДЛБ, інші такі, які просто привозять. Ну і по-іншому ж воно не вийде, по-іншому вести бойові дії. Тому ті просочування, треба до них відноситись не поверхнево чи нічого страшного, але не треба перебільшувати їхні можливості. Ті, що просочуються, ну, по-перше, ми виловлюємо і знешкоджуємо, а по-друге, вони не можуть довго тримати там позицію, чи тим більше просуватись далі. Нема чим стріляти, нема чим їсти, нема чим пити.
Ясненько, давайте тепер до ситуації на землі. 82-га окрема десантно-штурмова бригада повідомляє про звільнення населеного пункту Сухецького в Покровському районі. По суті, оці гойдалки навколо Покровська, при тому, що росіяни точно уже є в місті, уже навіть закріплюються поблизу залізниці. В принципі, дуже багато військових оглядачів кажуть, що, ну, доля Покровська просто зараз, якщо не повністю вирішена, то, скоріш за все, за якийсь час, ми не знаємо, за який, Покровськ чекає та сама доля, що і Авдіївку, і Бахмут. Як ви оцінюєте ситуацію там?
Цілком можливо. Ну, ворог на цій ділянці суттєво переважає наші сили, і в нас є питання із з комплектацією, в тому числі. Ми чомусь так соромливо про це кажемо. Це є от те, що ми кажемо, те, що ми називаємо мобілізацією. Але подивіться, які в нас хвилі негативного ставлення до наших центрів комплектування. Значить, це якісь ледь не злочинці, там людей хапають і так далі. Ну, от не вистачає піхоти, не вистачає людей. Не укомплектованість підрозділів, ну, відсотків, дай Боже, щоб на 60-70 була, а не на 20-30. Тому от це є проблема. Тому цілком можливо, що доведеться відходити з Покровська. До речі, щодо мобілізації, то багато пішла така інформація, думаю, що це російське ПСО, що людей хапають на вулицях і там через 2-3 доби їх посилають одразу на лінію фронту, підготовлених і недосвідчених. Це не відповідає дійсності. 35 днів йде підготовка. І людей, які зараз долучають, вони готуються, а ті, хто вже підготовлений, відправляються на фронт. Тому це така певна послідовність.
Ну так, дези багато, багато дезінформації про те, що відбувається в українському війську, але направду дуже багато зараз критики на адресу місцевого цивільного населення, яке живе в прифронтових територіях. Зокрема, Аліна Михайлова, керівниця підрозділу медичної роти «Ульф» у батальйоні «Вовки да Вінчі». Що вона пише? Що, по-перше, для військових задирають ціни на оренду житла, причому в кілька разів більше, ніж для цивільних ставлять. В тому числі для житла, яке абсолютно ні до чого не придатне, тобто якісь там халупи і там сараї, і то за нього луплять величезні гроші. Плюс місцеве населення доволі часто, я розумію, що у неї свій нерв, як у військової, але, ну, типу, ці розповіді, я думаю, ви теж з ними стикалися ще в часи АТО ООС, що коли, значить, цивільні якісь приходять і починають розказувати, от якщо тут військові, значить, по нам прилітають. питає, от ви давайте десь там за містом тусуйтесь, тому що інакше, якщо військові є у місті, то по місту росіяни починають гатити, де в принципі схиблена абсолютно логіка, але я навіть не уявляю, як такі речі можна людям роз'яснювати. Я впевнений, що ви з такими ж балакунами зустрічалися ще під час служби. Що ви про це думаєте?
Це провокатори. Ми бачили там, бачили гірші випадки, там, де ми знаходилися, під часи АТО, ну, вже чисто повномасштабне, ну, я там з підрозділами були під Києвом, там таких розмов не було, а от на Донеччині, дійсно, на Луганщині знаходилися під час АТО, ну, переважно на Луганщині, то там таких розмов вистачало, і люди робили, що ми ледь не ми винні в тому, що по них стріляють. Ну, це відомо. Відомі речі, такі люди були, такі люди є. Це ждуни, це люди, які не хочеться навіть багато про них розмовляти, але для них от дивно, що вони не бачать і не чують інформацію, яка йде з окупованих територій, з так званих ЛНР, ДНР. Там людей призовного чи умовно призовного віку просто долучають до російських збройних сил, не запитуючи, там подобається йому чи не подобається, які в нього права прийшли, все, йому автомат в руки, і тим більше після того, як дають російський паспорт, начебто, от тепер ви в тому числі, чи тепер ви громадяни Росії, хоч камні з неба, а потім ти громадянин призовного віку, от тобі автомат іде стріляє, і таких людей просто посилають на убой, для того, щоб зачищати. Оці людей зачищають просто таким чином, посилаючи на ці всі штурми, які, ну, ті люди приречені. Тому ті, хто так розповідає на територіях, які зараз контролює наша влада, що коли туди ще доведеться відійти і прийдуть росіяни, то вони долучать до лав російських збройних сил і запитувати, чи подобається, чи не подобається, чи якісь права. Люди, вони не помічають, що вони живуть ну, в демократичній країні, такою, яка є наша країна, при всіх її недоліках. І це суттєво відрізняється від того, що є в Російській Федерації. Там не запитують. Там, якщо тебе не подобається,
там не запитують.
Тебе розстріляють просто, і все. І питань багато не буде. Ти там почнеш розповідати якомусь там командиру, офіцеру якомусь про те, що в тебе якісь є справи, таким ти в очі буде сміяти і скажеш, що? Ти що скаже? Ну тому, знаєте, треба цінити те, що ти маєш, а те, що такі люди є. Ну, вони є, вони були, і навіть є статистика, скільки людей підтримують ворога під час таких повномасштабних війн в світі, не в Україні, це під час Першої, Другої світової війни, під час інших великих війн проховали там. Ця цифра в різних країнах і в різних часах різна, але вона колебається в межах 10-15%. Тобто кожна десята людина на території, яка от біля лінії фронту, чи просто під час великої війни, вона готова перейти на бік ворога. Це не в Україні, це в світі. Ну, така природа людська. Тут нам це може подобатися, не подобатися, але це...
Ми це не поміняємо, принаймні. Добре. Ну і, власне, ще один інцидент, який стався напередодні на під'їзді до Краматорська. Росіяни спробували атакувати пасажирський поїзд Львів-Краматорськ безпілотником. Це повідомлення від Укрзалізниці. Вибухова хвиля пошкодила вікна в трьох вагонах. Постраждалих немає, але отут уже питання, чи росіяни полюють на об'єкти української залізниці. Тягові підстанції по всій країні там перебувають під атаками, але уже там рухомі склади, поїзди, які рухаються, чи є взагалі якась можливість цьому запобігати, чи треба буде просто зупиняти потяги там умовно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення і далі людей довозити вже там автобусами, але ну тоді росіяни почнуть полювати на автобуси, ставити потужні реби на кожен вагон чи на кожен локомотив, як ви це бачите?
Ну, реби в першу чергу треба ставити, це вочевидь, вони хоч якось, але можуть захистити не на 100%, але можуть захистити. А дрони починають літати далі. І тут, як це не сумно виглядає, але може доведеться зупиняти, може не за 50, але на певній відстані від лінії фронту, чи там, де можуть бути бойові дії, ну, від там, де ведуться бойові дії, і в інший спосіб добиратися, бо Росіяни полюють за залізницею. Ну, вони розуміють, що по залізниці ми підвозимо в тому числі все, що необхідно для Збройних сил, тобто зброю, техніку. І вони не відрізняють там, це цивільний чи це не цивільний потяг. Ну, вони будуть атакувати потяги. Ну, тут нічого тут це. І тут проблема в тому, що дрони, ну, не проблема, ну, наша так само. Дрони почали літати далі, і от сіра зона, тобто раніше це називалося нейтральна полоса, те, що ми називаємо сіра зона. Тобто це що таке сіра зона? Це вона не контролюється жодним не нашими, не російськими військовослужбовцями. І оця сіра зона, відстань між підрозділами ворожими, вона збільшиться, вона може збільшитись до 340 до 50 кілометрів. Це тому, що її будуть контролювати дрони. Те саме, якщо в цю так сіру зону попадає потяг, який, ну, десь там його зупинка має бути, то треба зупиняти його до сірої зони. Ну, а сіра зона буде розширюватися. Не безкінечно, але до 50 кілометрів вона дійсно може розширитися.
Дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Говорили про ситуацію на фронті, ну і, власне, зокрема, про атаки росіян на об'єкти і потяги української залізниці. Зустрічне повідомлення маємо сьогодні зранку від партизанського руху «Атеш». Партизани цього руху заявили про проведення успішної диверсії на залізничній інфраструктурі в районі Армянська. Це тимчасово окупований Кримський півострів. Було порушено рух поїздів, які забезпечують тепер уже постачання для російської окупаційної армії. Повідомлення від сьогоднішнього ранку. Шановні, зараз ми зробимо невелику паузу. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір.